Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Zvezdanog neba i ljudskog lica nikad se čovjek ne može nagledati. Gledaš i gledaš i sve je viđeno, a neznano, poznato, a novo. Lice, to je cvet na toj biljci koja se zove čovjek. Cvet koji se kreće, menja, izraz od smeha, zanosa ili zamišljenosti do beslovesne tuposti ili do nepomičnosti mrtve prirode. Otkako znam za sebe, čovjekovo lice je za mene najjače osvetljen i najprivlačniji delić sveta koji me okružuje. Pamtim predele i gradove i mogu da ih izazovem u sjećanju kad hoću i zadržim pred sobom koliko hoću, ali ljudska lica koja sam gledao na javi i usnu, javljaju se sama od sebe i ostaju pod mojim pogledom mučno dugo ili bolno kratko, žive pored mene i nestaju čudljivo i trajno, da ih više nikakav napor sećanja izazvati ne može.
Poštovani slušaoci, čuli ste glas Ive Andrića, zapravo njegovo čitanje iz odlomka lirske proze Lica, a danas Gutenbergov odgovor, emisiju koja je posvećena savremenoj književnoj sceni, posvećujemo kritičkom izdanju dela Ive Andrića, nedavno objavljenom i promovisanom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Tim povodom sa mnom su danas u studiju profesorka Zorica Nestorović, rukovodilac projekta i urednica izdanja. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našli.
I dr. Dragana Grbić iz Instituta za književnost, jedan od priređivača 5 pripovedaka, to je prvo kolo u okviru kritičkog izdanja. Dragana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
I pre nego što se mi upustimo u ovu priču, dakle zašto je kritičko izdanje važno i zašto je to zapravo kruna u recepciji jednog pisca i njegovog dela, te zbog čega je to važan kulturni poduhvat, predlažem da čujemo šta Andrić govori o pričama i o pripovedanju, o tome kako je on pisao priče, pa ćemo onda nastaviti.
Kako se dolazi do ideje za jednu pripovetku i zatim do svih pojedinosti neophodnih za njenu izradu? Teško. Teško i toliko zaobilazno i sporo da gotovo uvek izgleda kao slučajno otkriće. Jer ono što saznate raspitujući, na neki način neposredno tražeći i cedeći iz ljudi, to obično nema velike vrednosti. Ono što je osnovno i najvrednije, ono na čemu priča počiva, gotovo uvek čuveno je uzgred i, pod navodnicima, slučajno. A posle, za pojedinosti, može čovjek i da raspituje kod ljudi i oko sebe. Razume se da taj slučaj nije uvijek tako slučajan kao što to nama može da izgleda.
E sad, zapravo, koliko nije slučaj slučajan, odnosno koliko je važno raditi na svome delu, a tek potom kao priređivač na delu pisaca, dakle govorimo danas u Gutenbergovom odgovoru, čekalo se, kako je rečeno, na promociji dugo na ovo kritičko izdanje dela Ive Andrića, iako je o tome bilo govora i nekih zabeleški i posebnih spisa i ranije koje se između ostalog čuvaju u zadužbini Ive Andrića. Pa evo da krenemo tako, zapravo u ovu priču, profesorka Nestorović, kako je, da poznamo naše slušaoce, kako je zapravo došlo do toga da se zaista i u ovaj poduhvat krene?
Evo, najprije da vam se zahvalim na interesovanju za ovu temu, a potom, kao jedan odličan uvod, upravo je bio ovaj odlomak koji smo čuli, koji izgovara naš pisac Ivo Andrić. Znate kako, naša nauka o književnosti ne može se pohvaliti velikim brojem kritičkih izdanja dela nove srpske književnosti, naglašavam baš ovo nove srpske književnosti. I retki su, ali zato i svake hvale, vredni napori koji su u tom smislu obeležili razvoj tekstologije nove srpske književnosti, poput onih koja za svoj rezultat imaju kritička izdanja dela pisaca, kao što su, pomenimo samo neke, Miloš Crnjanski, Branko Radičević, Đura Jakšić, Desanka Maksimović i Momčilo Nastasijević. U najvećem broju slučajeva ova prignuća su pokazatelj takozvanog personalnog načela u našoj nauci o književnosti, a to znači da su nosioci posla najčešće bili pojedinci koji su uspostavili određene standarde u postojećoj tradiciji kritičkog priređivanja dela pisaca književnosti koji pripadaju novoj srpskoj, dakle, književnosti. E sad, prvo kolo kritičkog izdanja dela Ive Andrića u izdanju Zadužbine Ive Andrića predstavlja rezultat rada na jednom slobodnog, tako možemo nazvati, naučno-istraživačkom projektu koji se razvija u nekoliko etapa. I o toj prvoj etapi o kojoj ste me vi sada pitali postoji beleška u napomeni izdavača koja se pojavljuje na kraju svake od ovih pet knjiga prvog kola. I ako dozvolite, ja bih je navela budući da ona rekonstruiše Izvolite. Kako je do toga došlo. Citiraću. Dakle, Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti na osnovu predloga Odeljenja jezika i književnosti SANU na sednici od 9. juna 2016. godine doneo je odluku da se za članove Upravnog odbora Zadužbine Ive Andrića imenuju akademik Miro Vuksanović, akademik Dušan Kovačević, dopisni član SANU Goran Petrović, profesor Radivoje Mikić, profesor Sreto Tanasić, profesor Stojan Đorđić, književnik Radovan Beli Marković, novinar Radovan Popović i profesor Stojan Dabić. Na inicijativu akademika Mira Vuksanovića, predsednika, i profesor Radivoja Mikića, potpredsednika, Upravni odbor Zadužbine je na drugoj radnoj sednici koja je održana 15. septembra 2016. godine u prostorijama Zadužbine doneo odluku o početku rada na kritičkom izdanju dela Ive Andrića i tom prilikom je, izražavajući čvrstu spremnost i jasno opredeljenje da se započne rad na najakribičnijem filološkom izdanju dela Ive Andrića koji je decenijama odlagan, ustanovio uređivački odbor i za njegove članove imenovao akademika Mira Vuksanovića, predsednik, profesor Radivoja Mikića, potpredsednik, dr. Žanetu Đukić-Perišić, profesor Zoricu Nestorović, rukovodilac projekta i urednik, i Biljanu Đorđević Mironja, sekretara. Zašto sam ja ovo citirala? Zato što je ovo pokazatelj jednog svesnog postupka koji je, rezimirajući do sada urađene poslove, koji su tokom godina, tačnije decenije od Andrićeve smrti, pripremani u svim institucijama i u saradnji Zadužbine Ive Andrića sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i Bibliotekom Matice Srpske, rešio da sada napravi jedan presek i da, uvažavajući te rezultate, a to su, ako hoćemo da odmah to navedemo, izrada kataloga ličnog fonda Ive Andrića, koji se čuva u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, i naravno one svodne pregledne bibliografije Ive Andrića od 1911. do 2011. koja broji 16.000 bibliografskih jedinica, a mogu reći za lični fond Ive Andrića da ima 6.000 inventarskih jedinica, odnosno 118.000 stranica dokumentarne građe. I svi oni poslovi koje je Zadužbina Ive Andrića činila na sistematizaciji građe, odnosno na objavljivanju određenih kritičkih izdanja nekih pojedinačnih delova arhivske građe na stranicama Svezaka Zadužbine Ive Andrića, svi oni su na neki način koraci koji su vodili ka kritičkom izdanju. Ovo je fundamentalan posao srpske kulture, na njega se dugo čekalo, ali možemo reći da je on zapravo otvorio jednu temu koja je za nas veoma važna, a to je da se u okviru naše nauke o književnosti, a naravno i u okviru naše kulture, postavi pitanje izrade kritičkih izdanja mnogih naših pisaca koji čine kanon srpske književnosti. Jer znate, kritičko izdanje je najakribičnije filološko izdanje.
Da, upravo je to važno da pomenemo, dakle da pojasnimo šta znači kritičko izdanje i zašto je ono važno. Pre svega, zašto je ono važno?
Pa evo ovako, postoji u nauci o tekstologiji više vrsta kritičkog izdanja. Ono što smo mi ovim prvim kolom kritičkog izdanja dela Ive Andrića uradili predstavlja takozvani tip istorijskog kritičkog izdanja. Da bismo bili krajnje, da kažem, otvoreni u našem razgovoru i jasni za sve naše slušaoce, ja bih u tom smislu objasnila šta zapravo predstavlja istorijsko kritičko izdanje. To znači da vi ustanovljavate kanon ili osnovni tekst nekog dela. Konkretno u ovom slučaju znači da smo mi u okviru kritičkog izdanja prvih zbirki, prvih pet zapravo knjiga u ovom prvom kolu, ustanovili ono što je osnovni tekst pripovedaka koje su objavljene u zbirkama koje je Ivo Andrić sam priredio i objavio za svoga života. I ako dozvolite, ja ću ih navesti koje su. To su pripovetke iz Srpske književna zadruga 24. godine, zatim ponovo pripovetke Srpska književna zadruga 31. pripovetke 2 Srpska književna zadruga 36. nove pripovetke izdavače Kultura Beograd 48. i pripovetke, odnosno zbirka pripovedaka Lica Mladost Zagreb 60. Ukupno 54 pripovetke. Dakle, to su sa ovim istraživanjima pripovetke koje su dobile osnovni svoj oblik. Kako se dolazi do osnovnog oblika? Postoji više tradicija koje su prisutne u nauci tekstološkoj. I kada je u pitanju istorijsko kritičko izdanje, mi smo išli na ono što predstavlja poslednju Piščevu volju. To znači da su sva izdanja pripovedaka koje su objavljene u ovim knjigama, odnosno u zbirkama pripovedaka, evo ja ću navesti recimo na primjeru pripovedke koje sam ja radila, to je Most na Žepi, ona ima preko 70 štampanih izdanja. Nažalost, nije sačuvana rukopisna verzija pripovedke, barem u ovom trenutku za nju ne možemo reći da je imamo, jer prosto je nismo pronašli, ne znamo, ne, za sada ona nam ne stoji na raspolaganju. To znači da je svih tih koliko 70-ak izdanja pronađeno, da je ustanovljeno na osnovu argumentacije tekstološkog naučnog tipa, koje je izdanje Poslednja Piščeva volja, to je ono koje je zapravo objavljeno, jel tako, na samom kraju već njegovog života. Samereni su odnosi različitih rešenja koja su vodila ka tom poslednjem izdanju, konsultovana je sva raspoloživa građa koja u ovom trenutku postoji, prepiska sa izdavačima, spiskovi grešaka koje Ivo Andrić upućivao, njegove ispravke na ličnim primercima pojedinih izdanja, i na osnovu toga je doneta odluka koja je zapravo osnovna verzija teksta. U svim svojim postupcima, budući da naš pisac, evo, čuli smo i u ovom odlomku, govori o toj poetici stvaranja, mi smo se uvek rukovodili njegovom voljom i autentičnošću njegovog teksta. Jer on, kao što se zna, nije dozvoljavao da se njegov tekst menja. Veoma mnogo je vodio računa o štamparskim greškama, i mi sad kad kažemo štamparska greška, to je, znate, nešto što postoji u svakom tekstu koji je štampan, ali postoje štamparske greške koje mogu biti dvosmislene. Dakle, vi imate određenu grešku koja menja smisao rečenice, a rečenica može imati taj smisao koja takvom štamparskom greškom dobija.
I baš ćemo čuti deo o kojem sada vi govorite, deo da. Koje je govorio profesor Radivoje Mikić, tim povodom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, i baš ilustrovao na nekoliko primera na čemu je sve Andrić držao kada je reč o takvom tipu grešaka i lektorskih, ali i što se tiče određenih prevoda. Volela bih sada Dragana da nam kaže svoje iskustvo upravo u radu na knjizi, a to je knjiga pripovedaka iz 36. Dakle, čuli smo od profesorke Nestorović, dakle, da je tu bilo 70 verzija. Kako je bilo, Dragana, u vašem slučaju? Pa ćemo posle govoriti i o tome kako je svako od priređivača sa nekim i svojim iskustvom, ali nekim svojim željama i afinitetima pristupao, naravno, ovom poslu. Dakle, prvo da čujemo o ovome, dakle, kako je izgledao vaš rad i šta je, koje su možda neke najvažnije bile smernice kako pristupiti kritičkom izdanju pripovedaka.
Dakle, kao što ste rekli, ja sam priredila zbirku pripovedaka iz 1936. godine, koja je takođe objavljena u Srpskoj književnoj zadruzi, kao i prethodne dve zbirke. Integralna bibliografija, ta zbirka broji ukupno 6 pripovedaka. i neke od tih pripovedaka su zaista antologijske, kao što je pripovetka, na primjer, Smrt u Sinanovoj tekiji ili pripovetka Žeđ, koja je imala nekoliko ekranizacija i napravljeni su čak scenariji na francuskom jeziku i na drugim stranim jezicima, ili pripovetka Mila i Prelac. Dakle, u toj pripovedci, iako je ona bila mala obimom, bilo je nekoliko pripovedaka koje su imale zaista veliki broj izdanja za Piščeva života. Integralna bibliografija za tu zbirku iz 1936. broji 93 jedinice. To znači da smo mi imali, odnosno da sam ja kao priređivač imala u svom korpusu 93 izdanja koja sam morala uzeti u obzir prilikom priređivanja ovog kritičkog izdanja. Od tih 93 jedinice svaka pripovetka unutar ovih naših pojedinačnih izdanja ima sopstvenu bibliografiju, dakle radili smo bibliografiju po pripovetkama i kao što sam navela, možda pripovetka Smrt u Sinanovoj tekiji i nije bila neko iznenađenje s obzirom na svoj antologijski karakter, taj broj bibliografskih jedinica kao ponovljenih izdanja koliko je doživjela, to je 36. Dakle, to je ono što je na samom početku, dakle, izrada bibliografije je prvi korak, predstavljao prvi korak za sve nas priređivači. Kao što je profesorka malo pre pomenula, mi smo zaista imali ogromnu pomoć u smislu prethodno urađenih, sistematsko urađenih radova.
To znači koliko što, je važno je, pre toga, pre nekog posla u finalu, u završnici njegove imati zapravo dobru pripremu.
Tako je, dakle, izuzetno veliku pomoć smo imali u prethodno objavljenim publikacijama, kao što je pomenuta bibliografija, kao što je lični fond, i to su bili neki prvi koraci u tom nekom, da tako kažemo, okvirnom rukovođenju. Pored toga, ja bih želela i da naglasim, a i da se zahvalim i profesorki Nestorović i celom timu koji je stojao iza nas, koji je zapravo formirao nas priređivače kao tim, jer to zaista bio timski posao. I kao što je profesorka rekla, da su prethodna kritička izdanja bila na neki način izraz personalnog kritičkog pristupa priređivanju. Mi smo se rukovodili principima za izradu, principima i načelima za izradu kritičkog dela Ive Andrića, koje je sačinila profesorka Nestorović, i pre samog početka, pre pristupa poslu, mi smo svi sistematski prošli analitički kroz sva ta načela. I ono podrazumevanju i neka krupna pitanja, dakle, kao što je pitanje određivanja kanonskog teksta, kako doći do konačnog zaključka. Dakle, počeš od tih nekih krupnih pitanja pa do toga šta ćemo raditi sa zarezima ili sa tačkom zareza, na primjer.
Mislim da svi zainteresovani mogu to pročitati upravo i na sajtu Zadužbine, dakle, vaš tekst o tim načelima između ostalog i u prvoj knjizi. Ono što bih sad, na čemu bih da se zadržim, Dragana, recimo, da li u te 93 verzije ili te jedinice ulazilo i ono što opet čuli smo na promociji ovog prvog kola, je recimo Andrić se odricao kod određenih izdavača, dakle, nije prihvatao njihova rešenja, dakle, i pored njegove reči i pored njegove volje, izdavači su odlučivali na drugačiji način, dakle, on ta izdanja nije uvažavao. Da li je to podrazumevalo u vašoj u vašem radu, dakle, da uključite i...
Dakle, mi smo morali, bez obzira što se pisac odrekao određenih izdanja, da bismo uradili celovito kritičko izdanje, mi smo morali uzeti u obzir i analitički proći čak i ta izdanja koja je na osnovu pouzdanog tvrđenja Piščevog u prepisci ili ugovorima ili, na primjer, u nekim intervjuima, znamo da ih se odreka obrazložio zbog čega, dakle, mi smo čak i njih morali uzeti u obzir. I na osnovu toga, uvažavajući Piščevu volju, obrazložiti zbog čega, na primjer, to izdanje, u konkretnom slučaju, ako govorimo o izdanju pripovedaka Matice s Hrvatske 47. ili Branka Đonović 63. Dakle, to su neka izdanja kojih se pisac iz određenih razloga obrazložio da ih ne prihvata. Dakle, mi smo ih samerili na osnovu prve verzije i kasnije određene kanonske verzije i obrazložili zbog čega nisu uzeta kao varijante, ali su razmotrena svakako.
Mi ćemo, kao što sam i napomenula, čuti nešto od toga nakon muzike i na osnovu toga pojasniti i obrazložiti zašto je važno poštovati Piščevu volju.
شادی یا آزادی، روزی که تو بازایی با این دلهای غم پرور، شادی را تو بازاری در کوچه ها تو را جستی، بر بام ها تو را خواندی، شادی شادی
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako će vam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Eko.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda, 11. april, 19 časova, galerija RTS-a Takovska 10.
Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Govorimo o kritičkom izdanju dela Ive Andrića. Profesorka dr. Zorica Nestorović, rukovodilac projekta i urednica izdanja, i dr. Dragana Grbić u studiju. I evo, govorili smo o nekim od osnovnih načela, upoznali slušalce sa time šta jeste kritičko izdanje i pomenuli šta znači osnovni tekst, odnosno osnovna verzija. Zašto to pominjem? Zbog toga što u svakoj knjizi, naravno, kritičkog izdanja postoji ta informacija i ono šta su varijante ili verzije. Ja sam jednom prilikom se susrela sa tim da sam morala da poredim dve verzije ili dve varijante pesničke knjige jednog pesnika i različitim primerima se uverila šta znači kada neko menja samo oblik reči, ili kada izostavlja neki zarez, ili posebno kada unosi neki deo teksta, dodaje ili nešto sažima. Sada vas ovako pitam, da li to znači varijante ili verzije, odnosno šta je varijante ili verzija nekog rukopisa?
Pa evo, u tom smislu u tekstologiji je to sasvim precizno određeno. Dakle, varijanta predstavlja zapravo onaj tip teksta unutar kojeg postoji takozvana substancijalna promjena u tekstu.
A to znači?
Substancijalna promjena teksta znači da je sam pisac u nekom trenutku promenio određeni deo teksta ili rečenice, ili je uneo neku novu reč. To da biste analizirali, morate prosto posmatrati tradiciju izdavanja određenog teksta. I zato su ove štamparske greške o kojima smo sada toliko govorili za nas bile veoma veliki izazov. Prvo, one su za samog pisca bile veliko i važno pitanje, jer je on u nekoliko navrata u prepisci sa izdavačima koja je nama bila dostupna u arhivskoj građi isticao da mnoge štamparske greške menjaju značenje njegove rečenice, odnosno unose se reči koje on zapravo nije autorizovao. E sad, ne zna se šta je veći izazov za priređivača. Kada nemate na raspolaganju veliku sačuvanu arhivsku građu, ili kada imate u tolikoj meri da se brojni detalji mogu rekonstruisati u okviru izdavanja određenog teksta. Zato smo mi uradili ono što je jedino moglo biti urađeno. Koleginica Grbić vam je opisala malo pre taj postupak. Na osnovu postojećih bibliografija, sačinjena je bibliografija svake pripovetke posebno na kojoj priređivač radio, otpnjenog prvog štampanog izdanja, naravno to su bili rukopisne verzije ukoliko su postojale i sačuvane su pre prvog objavljivanja, ili također različiti daktilogrami koji su postojali tokom samog štampanja, do Piščeve smrti. Sva izdanja su pregledana, određen je kanonski ili osnovni tekst i onda su svi tekstovi sravnjeni sa osnovnim tekstom. Takođe, mi smo znali koji je tekst autorizovan, koji nije. Ali bez obzira na to, u ovim priređivačkim komentarima svaki tekst svakog izdanja je prokomentarisan. Ali, ako imate 70 izdanja neke pripovetke, pa naravno da to nisu sve varijante. Određeno je koje su varijante. Mi nismo išli na reprezentativnost, recimo sabrana del ili pojedina izdanja. Mi smo tretirali svako izdanje zasebno i u analizi preko argumentacijskih mehanizama došli do toga koje je izdanje varijanta. Recimo, za neke pripovetke imate 5 varijanata, za neke imate 7, za neke imate manje i tako dalje. Ali da bismo do toga došli, mi smo morali uvažiti celokupnu građu koja nama stoji na raspolaganju i svaki tekst svakog izdanja sravniti sa osnovnim. Dakle, hajde mi to uvek tako kažemo, studija slučaja neke štamparske greške. Zaista je tako, jer neke su se štamparske greške ponavljale, a pisac je lično, u marginalijama njegovim se to vidi, na ličnim primercima nekih izdanja ispravlja određene greške ili unosi određene izmene. I sve su to bili neki znakovi koji su nama tačno u jednom logičkom sledu preko određenih postupaka u donošenju zaključaka ukazivali na to koji je zapravo tekst u tom smislu ključan.
I osim marginalija postoje i njegove prepiske između ostalog, ali i drugi dokumenti koji govore o tome kako je on radio na svom tekstu i kako ga je doživljavao. I zbog čega je to sve važno, upravo ćemo čuti iz onoga što je profesor Radivoje Mikić govorio na ovoj promociji.
Postoji još jedan razlog zbog kog se kritičko izdanje Andrićevih dela ukazuje kao izuzetno važan zadatak srpske filologije danas. U načelima za kritička izdanja koje je Srpska akademija nauka i umetnosti objavila 1967. godine, kaže se da se pod kritičkim izdanjem podrazumeva izdanje koje u najvećoj mogućoj meri verno i autentično vaspostavlja originalni tekst nekog dela, tako da se na osnovu takvoga izdanja može u potpunosti sagledati autorova volja u pogledu misli, stila i jezika. To vaspostavljanje istovremeno treba da što tačnije prikaže čitav stvaralački postupak u nastanku dela. Kritičko izdanje, čije su prve knjige pred nama, treba da pokaže da je Andrić u stvaralačkom procesu retko menjao osnovna rešenja, ali da su one sitne pojedinosti bile vrlo često njegova najveća briga. A ono o čemu je Andrić vodio najviše računa je jezik. O tome, doduše, u jednom sasvim posebnom obliku svedoči i prepiska koju Andrić vodio sa Petrom Šegedinom, sekretarom Matice Hrvatske, tokom 1946. i 1947. godine. Povod za prepisku je bila namera Matice Hrvatske da objavi knjigu Andrićevih pripovedaka. Obraćajući se Matici Hrvatskoj, Andrić upućuje samo jednu molbu. Pravopis bi ostao neizmenjen onakav kakav je u kojoj pripoveci. A onda 1947. godine Andrić kaže da u ispravljene tekstove pripovedaka šalje i rečnik. Kad dobije odštampanu knjigu i kad vidi, kako kaže, da su u mom tekstu na mnogo mesta menjani jezik i pravopis, i to menjani ne samo grubo i nepismeno, nego čak i nedosledno, Andrić će izdavača obavestiti da odštampanu knjigu ne može da prihvati kao svoju, zato što i usmeno i pismeno bilo između nas utvrđeno da tekst ostaje neizmenjen. Ni pismena, ni usmena obaveza nije održana. Iako je ovde bilo posredi nešto sasvim specifično, nešto što se može označiti kao kroatizacija jezika Andrićevih pripovedaka, oblik hrišćanin je zamenjivan oblikom kršćanin, reč uslov je zamenjivan rečju uvjet, od čega se Andrić mora obraniti i po liniji svog pripadanja srpskoj književnosti, mnogo je slučajeva kad je reč o nečem sasvim drugom, o lektorskim intervencijama koje pisac nije bio spreman da prihvati, ponekad je o tim intervencijama govorio sa pravim ogorčenjem i o štamparskim greškama koje su ga činile duboko nesrećnim. I taj odnos prema štamparskim greškama je i uticao na to da u razgovorima sa Ljubom Jandrićem Andrić kao istinu redak svetao primer izdvoji Travničku hroniku u izdanju Državnog izdavačkog zavoda Jugoslavije pod staranjem Marka Ristića, a štampanoj na papiru koji je bio zarobljen iz nekog mađarskog broda na Dunavu. Andrić kaže, iako je Travnička hronika doživela docnije mnoga izdanja, ovo prvo izdanje je ispalo s najviše pažnje i sa svega nekoliko štamparskih grešaka, zato ga se tako rado sećam. Sve su ovo razlozi da se pristupi izradi kritičkog izdanja dela Ive Andrića i oni pokazuju da je reč o jednom od najsloženijih filoloških poslova, da je reč o poslu koji mogu i moraju da rade i dobri znalci i veliki posvećenici, oni koji, kako je to rekao Mladen Leskovac, mogu ovom poslom da pristupaju uz sve ostalo i sa strahopoštovanjem.
Dakle, evo čuli smo koliko je važno imati filološko znanje, veštine, ali i strpljivost i ljubav prema ovom poslu, dakle, da bi se pristupilo i ostavilo zapravo čitaocima i našoj kulturi takvo jedno kulturno blago, mogu prosto tako i to nazovem, generacijama budućim, šta znači čitati na pravi način određenog pisca. I sada nakon ovog dela koji smo čuli, o čemu je profesor Mikić govorio, volio bih da nam Dragana Grbić približi recimo iz svog iskustva, zašto recimo pitam nju, zbog toga što je ona ipak mlad istraživač u okviru ovog tima i ne samo jedan od mlađih istraživača, nego pretpostavljam prvi put da se susrećete sa izradom i odnosno radom na kritičkom izdanju, dok recimo profesorka Zorica Nestorović može da nam približi kako je to dok je radila i na kritičkom izdanju određenih dela Miloša Crnjanskog. Izvolite, Dragana.
Tako je, ovo je moje prvo iskustvo priređivanja kritičkog izdanja jednog pisa, ali sam prethodno imala tekstoloških iskustava u smislu priređivanja drugih pisaca, pre svega iz 18. veka, što takođe nosi svoje izazove i ta vrsta pažljivog čitanja, dakle jednog pisca koji ne govori savremenim jezikom, koji govori rusko-slovenskim jezikom ili slaveno-serbskim, je ispred sebe postavljala određene zahteve i postoji jedna zajednička tačka između bavljenja piscima čiji jezik više nije u upotrebi, da tako kažemo, koji pripada istoriji razvoja srpskog jezika i pisca koji govori savremenim jezikom, a to je strpljivo čitanje. I mi smo na kraju, kada smo već privodili kraju poslove na kritičkom izdanju, mi smo između sebe počeli da koristimo jedan termin kao što postoji close reading, na primjer, metod kako se čitalac, stvari interpretator susreće sa tekstom, tako smo mi između sebe šalili kao iskustvo kritičkog čitanja Ive Andrića. A to zaista mnogo znači, jer vi kad jednu pripovetku, ako ona ima, na primjer, kao Smrt o Sinanovoj teki 36 izdanja, ako uzmete u obzir da ste tu pripovetku morali minimum pročitati samo 36 puta, pa plus svako to izdanje još nekoliko puta, to je iskustvo od 90, 100, 150 ponovljenih čitanja jedne iste pripovetke. I kada imate taj ritam ponovljenih čitanja, svaki zarez počinje ne da živi, nego da treperi. I vi osjećate zaista svaku rečenicu. I prilikom kritičkog priređivanja to ima zaista taj svoj tekstološki smisao, to je da li se svaki zarez, svako slovo nalazi na svom mestu, ali drugi sloj, druga stepenica posle kritičkog izdanja, a to se iskreno nadamo da će tek doći, jeste to iskustvo kritičkog čitanja prilikom interpretacije. Jer Sinan nije isti prilikom našeg prvog čitanja i prvog susreta sa njim i nakon stotog čitanja iste te pripovetke. A ovo što je profesor Mikić u svom izlaganju prilikom promocije u akademiji naglasio, ja mislim da smo svi mi, ceo tim od pet priređivača imali susrete bar sa dva sporna izdanja. To je to izdanje iz 1947. o kojem je profesor Mikić govorio i u ličnoj zbirci, u ličnoj biblioteci Ive Andrića u muzeju, koja se čuva u muzeju Ive Andrića, postoji pet primeraka tog prvog poništenog izdanja na kojem je Andrić svojom rukom upisivao ispravke. U nekim od naših ovih knjiga su ilustrativno stavljene stranice ili naslovne stranice toga i takođe postoji ponovljeno izdanje takođe iz 47. godine koje je ispravljeno, ali ne dovoljno da bi bilo uvaženo od strane pisca kao validno. Pored toga, postojalo je još jedno vrlo izazovno izdanje prilikom izrade ovog kritičkog izdanja. To izdanje iz 1963. godine, Ljubav u Kasabi, u biblioteci Branko Đojnović, knjiga za svakoga, omiljeni pisci. To izdanje pisac nije mogao prihvatiti pre svega zbog izuzetno velikog broja štamparskih grešaka, koje su bile ne samo štamparske greške u smislu promešanog zareza slova ili grubih promjena jezika, nego su stilski narušile oblik pripovedaka i postoji ogromna korespondencija koja se čuva u različitim arhivima koja svedoči o tome. Tako da su ta dva izdanja, na primer, čak i ponovljeno izdanje iz 66. Takođe Ljubav u Kasabi, ni ono nije uzeto u obzir kao izdanje sa mnogo grešaka.
Mislim da je ovo jako važno da se čuje i prosto da se vidi koliko ima primera neuvaženih izdanja od strane pisaca, zbog toga što upravo kako je Dragana primerice rekla, Sinan na početku, odnosno u prvom čitanju, nije i onaj koji će biti u nekom narednom. Ne mora da ih bude ovoliko puta koliko je Dragana rekla, može i daleko manje, ali opet neće to biti isti Sinan. A to je zapravo važno kada pomenemo čak i onu trijadu autor, delo, čitalac, koliko je važno, koliko je važan rad na tekstu, odnosno šta i čitalac dobio od tog teksta. Ako bude bilo prilike, čućemo i šta je Andrić u čitanju rekao u jednom drugom vidu. A ono što mislim da treba svakako slušalcima da pojasnimo kada je o kritičkom izdanju reč, šta se događa sa prevodima, odnosno sa delima Andrićevim koja su prevedena na 49 jezika. Kako se to sada posmatra? Ona ne ulaze u obzir ili u kom smislu? Ili recimo njegova neka prepiska ili neka dokumenta ili bilo kakvi spisi, da li oni imaju neku važnost za ova kritička izdanja na srpskom jeziku?
Pa evo, kada je u pitanju kritičko izdanje i koje dovodi do osnovnog oblika nekog teksta, prevodi tu nemaju u tom smislu odlučujuću ulogu. Mi smo konsultovali svu prepisku koja postoji u vezi sa određenim prevodima. Za nas je ona u tom smislu bila interesantna, jer je sam pisac objašnjavao određenim prevodiocima šta izvesne reči u osnovnom tekstu njegovih pripovedaka znače. I ako postoji još jedna dodatna zanimljivost ovog kritičkog izdanja, to je ovaj rečnik nepoznatih i manje poznatih reči i izraza, koji takođe ima komentare uz objašnjenja reči, jer objašnjenje reči u ovom rečniku koji smo mi osmislili dato je tako da se sastoji iz nekoliko slojeva. Prvi sloj predstavlja onaj koji je vezan za samo piščevo određenje izvesnih reči, jer kao što smo mogli čuti iz ovoga što je naš profesor Mikić govorio, postoje rečnici koje pisac i sam sastavljao, a takođe postoje rečnici koje on, to je Dragana baš evo imala slučaj kada je u pitanju knjiga koju je ona prerađivala, koju je pisac ispisao na koricama, je li tako, Dragana, je knjige, i to je stvarno bilo jedan onako vrlo lep dodatak objašnjenju određenih reči. Naravno da ćemo to uneti u obrazloženje. Drugi sloj je bio taj koji se zapravo, hajde da kažem, formirao iz različitih tipova objašnjenja koje je pisac davao u vezi sa rečima koje je koristio, i u tom kontekstu za nas su bili dragoceni njegovi odgovori na pitanja različitih prevodilaca. Neki od tih odgovora i ta prepiska je dostupna i objavljena, neka i nije, zato što prosto eto, nije možda bila toliko zanimljiva. Mi smo kroz sve to prošli i na taj način smo došli do toga kako je on prevodiocima koji sada sa našeg jezika prevode, jel tako, na svoj maternji jezik, objašnjavao šta znače pojedini izrazi. I to smo takođe ovde uvrstili. Treći sloj je bio onaj koji se odnosio na rečnike koje je sam pisac imao u svojoj biblioteci, jer u Spomen muzeju Ive Andrića čuvaju se lični primerci njegovih rečnika i zanimljivo je primeraka različitih rečnika koje je on imao, i zanimljivo je da je on i tu na marginama ostavljao različite komentare. Dakle, mi smo zaista u preseku tih različitih informacija formirali ono što jeste obrazloženje određene reči.
A mi ćemo nastaviti da govorimo o ovome nakon muzike.
Soon one morning death comes a creeping in the room. Soon one morning old man death comes
comes a creeping in the room. Soon, soon, one morning, old man Death comes a creeping in the room, crying, "Oh my Lord, oh my Lord, what shall I do? What shall I do?"
Now, brother, won't you
hush? Hush, hush, somebody's calling my name. Hush,
hey, now,
somebody's calling my name.
Good Lord.
Hush, hush, well, hush, shh, somebody's calling my name. Crying, "Oh my Lord, oh my Lord, what shall I do? What shall I do?"
Now you may
call for your mother, but your mother can't do you no good.
Well, you may
call for your mother,
mama,
your mother.
Profesor dr. Zorica Nestorović i dr. Dragana Grbić u studiju su Radio Beograda 2. Govorimo o kritičkom izdanju, evo još koji minut, dela Ive Andrića. Govorili smo upravo nešto o tome što znači rad na jeziku, o prevodima, i sada da to time i završimo, a upravo na onim stvarima koje vas očekuju, profesorka Nestorović, dakle onome što je u planu.
Pa evo, najpre dozvolite da kažem koja je neka od osnovnih posledica koja se vezuje za postojanje kritičkog izdanja nekog pisca. Ono što je prva u recepciji samog tog dela posledica je ta da sada kada se ustanovi osnovni tekst, on u tom kontekstu postaje tekst koji kasnije sada treba da živi u recepciji tog pisca. To je pod broj 1. A pod broj 2, on je u okviru naučne recepcije sada jedan otvoreni poziv za nova tumačenja samog pisca, jer kritičko izdanje iznosi na svetlost dana različite aspekte koji u okviru tumačenja dosadašnjeg nisu bili razmatrani, i u tom smislu mi vidimo koliko je u stvari Ivo Andrić jedan modern pisac, pogotovo u smislu korišćenja istoriografske građe i dokumenta u samom pripovedačkom štivu. Ja se nadam da će na osnovu svih ovih naših istraživanja prezentovanih u priređivačkom komentarima, te građe koju smo mi ovde na neki način doneli, predstavili u vezi sa postupcima priređivanja ovih pripovedaka na kojima smo radili, sada biti otvoren jedan prostor koji će pozvati na nova tumačenja samoga pisca, tako što se vraćamo na ono što jeste njegov osnovni tekst. I zato je za mene kritičko izdanje dela Ive Andrića Povratak samom piscu, dakle ponovni susret sa Andrićevim tekstom onakav kakav on jeste.
I u pripremi je i drugo kolo.
Jeste, u pripremi je drugo kolo, mi na njemu vredno radimo. U tom drugom kolu biće predstavljena jedna zbirka pripovedaka koja je ostala naravno u rukopisu, to je Kuća na osami, a sa druge strane tu je i nekoliko knjiga pripovedaka koje su bile objavljene u časopisima, dakle ne u ovim zbirkama, i oni koje su ostale u rukopisu. I tako će se zaokružiti pripovedački korpus našeg Nobelovca Ive Andrića.
I nadam se da ćemo i tom prilikom moći da kažemo zašto je važno kritičko izdanje i neke druge stvari koje naravno nismo mogli ovoga puta da pomenemo, jer uvek je o ovakvim temama malo vremena, ali da završimo i sa time kako se Andrić izučava, ako tako mogu reći, u Kelnu, gde Dragana Grbić radi i predaje, odnosno tamo zapravo ima interesovanja za Andrića. Kratko, Dragana, naravno, reći o lektoratu našem u Kelnu.
Tako je, meni je izuzetno drago da sam u prilici da sa studentima koji studiraju južnu slavistiku, bave se našom kulturom i jezikom, radim između ostalog i na ovim temama, a samo bih želela da istaknem da je Andrićevo delo na nemački jezik prevođeno iz pera najvećih slavista, da pomenemo samo Alojza Šmausa, koji se bavio njegovim delom i kao prevodilac i kao proučavalac. Dakle, Andrić je na nemački jezik preveden gotovo u celini, ne naravno sve, ali reprezentativna dela su prevedena i interesovanje za jednu figuru kao što je Ivo Andrić kao nosilac Nobelove nagrade uvek postoji i on je uvek atraktivan i živ, pogotovo sa svojom metaforikom mostova, dakle mostova i u najužem i u najširem smislu. I prevođenje, kao pošto su prevodioci jedni od najvećih neimara i graditelja mostova, se na neki način nadovezuje na tu tematiku i dakle te kurseve koje ja radim iz prevođenja istorije književnosti su zaista u sklopu sa tom poetikom.
Lepo je to čuti i naravno završiti i ovakvim tonom ovu našu emisiju. Hvala vam najlepše na gostovanju, profesorka dr. Zorica Nestorović i dr. Dragana Grbić, što ste odvojili danas vremena i za ovu emisiju.
Hvala vama.
A mi na kraju slušamo odlomak iz priče Sunce, glas Ive Andrića.
Na svojim nepomišljim rukama apsenik je prvo i ugledao sunce. Ne sunce samo, jer ono ne dopire nikad u ovu ćeliju, nego njegov rumeni, daleki, posredni odblesak. Veliko afričko sunce, koje je pre 3 mjeseca slobodno gledao kako se diže nad Sredozemnim morem, bilo je ništa prema ovom jedva primetnom sjaju. Raširi malko prste, podiže lice prema prozoru, kao da je to prozor nevidljivo sunce. Jedno je sunce, jedno isto svuda. Govorio je sam sebi u zanosu i odmah su mu se reči pretvarale u pevanje i lice u zanesenu, nasmejanu grimasu čovjeka koji je preplavljen i zaslepljen jarkom, neizdržljivom sunčanom svetlošću i naslonjen na ogladu broda, plovi i peva. Mora i gradove, planine i polja on nije mogao da vidi, ali to nije bilo ni potrebno. Sve je imao, sve je bilo blisko, prisno i mogućno, jer je ugledao sunce. To nije više bio veliki, sjajni kolut koji ga je dopratio kroz gradske ulice do tamničkih vrata. Ne, to što je on sada znao kao sunce i zvao suncem, to je bilo ovo nevidljivo, a svagdašnje, nemirno i drhtavo strujanje koje je ispunjavalo i pokretalo svaki delić, ne samo njegovog tela, nego svega oko njega i same mrtve stvari. Sunce, u isto vrijeme i tečnost, i zvuk, i dah, sa ukusom vina i voća, stalno u pokretu, sa žarom vatre i svežinom vode, i što je glavno, neiscrpno i nepresušno sunce.
Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, Sonja Milovanović želi vam prijatan dan.